Graiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, la dispoziția lui Dumnezeu și a dumneavoastră pentru a vă sluji din nou din cuvântul dătător de viață al Scripturilor. Ca de obicei, dar nu dintr-o rutină plictisitoare, vrem să ne apropiem din nou de scaunul Harului lui Dumnezeu ca să căpătăm îndurare la vreme de nevoie. În timp ce păcătosul se ascunde de Dumnezeu, credinciosul se ascunde în Dumnezeu, care este un turn de scăpare în ziua de necaz. Și astăzi, dragii mei, vom asculta cântarea de laudă ce mișcă inima și astăzi vom privi la viețile înaintașilor noștri. Și în urma a tot ce veți auzi, doresc să rămâneți zidiți în sufletele dumneavoastră și cu o motivație mai puternică decât oricând să doriți să vă apropiați tot mai mult de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru al tuturora. Vă propun, dragii mei, să ascultăm acum o cântare frumoasă spre slava Dumnezeului nostru.
Yeah.
Cuvântul lui Dumnezeu din care vrem să ne inspirăm astăzi se află scris în Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35. Iată dar ce spune cuvântul Domnului acolo. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Scumpii mei, acesta este cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, în care ne este relatată această întâmplare cu tâlharul de pe cruce. Vrem acum să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca prin acest cuvânt sfânt Dumnezeu să vorbească și astăzi inimilor noastre, așa cum a făcut-o și în alte situații. Cerescule Tată, în umilință și în smerenie venim din nou înaintea Ta. Tu, acel care ne iubești atât de mult, încât ai hotărât să ne lași cuvântul Tău pentru inimile noastre, Tu care ne iubești atât de mult, încât, iată, ne-ai lăsat această frumoasă scrisoare de dragoste pentru noi, Doamne, astăzi o citim pentru ca prin ea și din ea să înțelegem dragostea Ta cea mare pe care Tu ai avut-o față de noi. Mă rog ca și textul din ziua de astăzi Tu să-L folosești pentru a lumina mințile noastre, să ne faci să înțelegem ce s-a petrecut în inima acestui om, încât în finalul vieții lui zbuciumate s-a încrezut în Tine. Și, Doamne, prin viața acestui om Te rog să vorbești și inimilor altora care poate sunt în situații asemănătoare, să-i faci să înțeleagă că credința în Tine este singura care poate să ne mântuiască de mânia viitoare. Mă rog, Doamne, să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt în această zi și numele Tău să fie slăvit între noi când vom înțelege adevărul și când îl vom aplica în viețile noastre. Doamne, Îți mulțumim, Te cinstim și Te mărim și credem că și astăzi vei lucra de dragul numelui Tău și de dragul nostru. Amin. Deși tâlharul de pe cruce n-a fost inclus în galeria eroilor credinței, așa cum scriitorul cărții evreilor o expune în capitolul 11, eu totuși cred că în ziua veșniciei Domnul Iisus se va lăuda cu acesta și ni-l va prezenta tuturora nu doar ca pe întâiul său rod, ci ca pe un erou al credinței. Deși cei mai mulți teologi n-ar îndrăzni să-l includă pe acest tâlhar mântuit în lista martirilor lui Hristos, eu, deși nu mă consider un teolog, întreagă-ți fie spus lucrul acesta, îndrăznesc să cred că el, tâlharul, va primi și o haină ca martirilor la vremea răsplătirilor dumnezeiești. Dați-mi voie să mă explic înainte ca să aruncați după mine cu piatra. Pare ciudat că în această emisiune dedicată studierii vieților martirilor am inclus și pe tâlharul mântuit. Pe mine, cel puțin, convertirea lui bruscă la credința în Iisus m-a fascinat nespus și în cele ce urmează doresc să vă invit să faceți împreună cu mine o călătorie la Golgota, la poala celor trei cruci, și să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Un vechi proverb spune: nu poți să știi ce gândește un om dacă n-ai fost în papucii lui. Să încercăm să ne imaginăm, pe baza datelor furnizate de Biblie, ce a fost, ce s-a petrecut în inima acestui om, încât trei din cei patru evangheliști au trebuit să descrie în detaliu ultimele secvențe ale vieții lui, sau mai bine zis, ale morții lui. Sistemul judiciar roman a rămas cunoscut până în zilele noastre și el stă la baza întregului sistem judiciar român. Acuratețea de care au dat dovadă romanii în urmă cu mai bine de 2000 de ani în ce privește legea și interpretarea ei, ne fascinează și astăzi, În întreaga Europa, de altfel, cu excepția câtorva state care țin de Regatul Unit al Marii Britanii și alte câteva cu influențe musulmane, întregul sistem de drept este clădit și își trage seva din dreptul roman. În afară de cazul crucificării Domnului Iisus, care este excepția de la regulă, romanii se pare că aplicau în mod corect legea. Dată fiind conjunctura socială și politică a vremii, pentru a împiedica atacurile evreilor asupra soldaților romani, oficialitățile de la Roma hotărăsc introducerea pedepsei cu moartea pentru cazurile extreme. De asemenea, pentru faptul că în acea perioadă crescuseră numărul violurilor, al tâlhăriilor, al crimelor, romanii extind pedeapsa cu moartea și în aceste cazuri particulare. Dintre toate metodele de exterminare, crucificarea era considerată de toți cea mai dură, cea mai inumană. Potrivit istoricilor vremii, nu orice faptă penală îl aducea automat pe inculpat pe cruce. Erau diverse metode de pedeapsă intermediare, însă pentru cazuri deosebite erau rezervate crucificările. Această metodă de execuție a fost împrumutată de romani de la perși, care la rândul lor au împrumutat-o de la asirieni. Medicina modernă, care și-a propus să studieze comportamentul celor ce au fost subiecții crucificărilor, a rămas uimită de durerile profunde pe care le simt cei în cauză. Iată-ne așadar privind prin credință scena de pe Golgota, unde Domnul Iisus stă atârnat între cer și pământ, în agonia morții, având la stânga și la dreapta doi tâlhari. Sunt convins că preoții au fost cei care au cerut ca acești doi tâlhari să fie crucificați odată cu Iisus. În Vechiul Testament era un articol de lege care spunea: blestemat este cel ce atârnă pe lemn. Și nu numai că preoții l-au atârnat pe cruce pe Mântuitorul Iisus, dar pentru ca insulta la adresa lui să fie totală, din umbră au regizat ca romanii să-i crucifice pe cei doi tâlhari, unul la stânga, altul la dreapta. Dar ei nu știau că Mântuitorul, chiar pe cruce fiind, va face ultima evangelizare în trup de carne și va salva de la iad pe unul din cei doi. Nu știm numele tâlharului de la dreapta lui Iisus. Nu cunoaștem nici gravitatea faptei pentru care a fost condamnat. Tot ceea ce știm este că el își merita soarta. La început, Biblia ne spune că amândoi tâlharii l-au batjocorit pe Iisus, alăturându-se mulțimii furibunde. Dar s-a întâmplat ceva, pentru că, înainte de a-și da duhul, tâlharului de la dreapta îi pare rău de cele spuse și cu un ultim efort acceptă și recunoaște împărăția lui Dumnezeu ca pe o realitate și pe Iisus ca singurul care îl poate duce în ea. Spiritul de turmă i-a captat acestui atenția și s-a alăturat la început mulțimii. În durerea teribilă care îi făcea trupul să tremure în spasme grozave, sunt convins că a rostit cuvinte nesăbuite, jignitoare chiar, la adresa lui Iisus. N-ați văzut oare oameni care în situații critice, de durere sau de boală, înjurau și aruncau invective la adresa semenilor sau chiar la adresa lui Dumnezeu? Eu am văzut destui, dragii mei. Iov spunea că suferința îl îndeamnă pe om la rău. Istoricii vremii care au fost martori la crucificări de felul acesta mărturisesc că victimele, în momente de groază, în momentele agoniei pe care le trăiau, blestemau cât îi țineau gura pe toți cei prezenți, pe cei care i-au condamnat și chiar pe Dumnezeu. Sunt convins că aceste stări de spirit i-a încercat și pe cei doi tâlhari, dar nu și pe Mântuitorul. Domnul Iisus, care știa de unde vine și unde se duce, care știa care este misiunea lui în lumea noastră, n-a îndrăznit să spună nimic nedumnezeiesc. Ba, mai mult decât atât, el se ruga pentru cei ce-l batjocoreau, spre marea surprindere a celor de față și chiar a tâlharilor. Când cel de la dreapta a văzut seninătatea cu care Domnul privea moartea, când a văzut dragostea pe care o împărțea tuturora chiar și de pe cruce, ceva s-a frânt în lăuntrul lui, ceva s-a dărâmat în el. Ceea ce vedea depășea puterea lui de înțelegere. Ceea ce vedea era dincolo de logica omenească. Să fii supus unui chin atât de teribil, să suferi nevinovat și totuși să binecuvântezi. Aceasta era prea de tot pentru bietul tâlhar. Lumina lumii pe care toți cei prezenți o vedeau că se stinge pe cruce, încetul cu încetul, abia acum începea să strălucească cu adevărat, dar dintre toți, numai acest tâlhar avea ochi să o vadă. Sunt convins că în privirea Domnului Iisus era o lume de mistere. Cred din toată inima că atunci când tâlharul l-a privit pe Domnul în ochi, a văzut o flacără a speranței arzând în ei, o lumină vie de dincolo de mormânt, pe care lacrimile fierbinți o făceau și mai reală. Această lumină divină ce izvora din privirea Mântuitorului l-a făcut pe tâlhar să-și vadă haina sufletului său așa murdară cum era ea. Dacă doar cu câteva minute înainte el îi blama pe alții și chiar pe Iisus îl jignea profund, iată-l acum un om schimbat. Doar o privire i-a fost necesară, doar un gest sincer de a privi adevărul în față. Aceeași față sângerândă, în spatele căreia Pilat n-a putut vedea adevărul întruchipat. Dar el, tâlharul, află în sfârșit adevărul. Era pe cruce, chiar lângă el. O naștere din nou fulgerător de rapidă produce un om nou pentru împărăția lui Dumnezeu. Când celălalt tâlhar continua blasfemiile sale, contorsionat de durerea morții, cel de la dreapta se vede nevoit să intervină, nici nu avea cum să stea nepăsător. Adevărul care tocmai se născuse în el trebuia mărturisit, trebuia apărat. Cum îndrăznești tu să-L judeci pe Iisus, a spus el. Nu ți-e teamă de Dumnezeu? Noi suntem vrednici de pedeapsă, căci am făcut mult rău. Dar El este nevinovat, a spus tâlharul de la dreapta. Nu vezi lucrul acesta? Nu. Celălalt tâlhar, nici măcar la un pas de moarte, nu dorea să fie sincer cu sufletul său. Ura și mânia îl împiedicau să vadă ceea ce a văzut cel de la dreapta. Această recunoaștere a faptului că merită pedeapsa l-a determinat pe Domnul Iisus să ierte multele lui păcate, dar tot nu era destul. Mai trebuia și această recunoaștere că Iisus nu e doar un simplu om, o simplă victimă, ci Fiul lui Dumnezeu, Domn al domnilor, Împărat al împăraților. Sforțându-se cu ultimele lui puteri, tâlharul de la dreapta spune Mântuitorului: Doamne, pomenește-mă în împărăția Ta când vei veni. Acest scurt, foarte scurt dialog pe care îl are cu Domnul Iisus este plin de semnificații spirituale. Mai întâi, el recunoaște că Iisus este Domn. Chiar dacă nu i-a auzit poate nicio predică, chiar dacă n-a văzut minuni niciodată făcute de Domnul Iisus, iată totuși omul acesta crede că El este Fiul lui Dumnezeu, că este Domn și Mântuitor. Farisei și cărturari de toate culorile religioase, martor la multe și evidente minuni, martor la predicile lui Iisus pline de putere, l-au acuzat și l-au condamnat, fără să creadă măcar un cuvânt din cele spuse de Iisus. Nu e așa, dragii mei, că credința nu are de-a face cu probele și experimentele? Tâlharul de pe cruce, cel mântuit, va fi martor la judecata a zilei de-apoi împotriva celor ce toată viața au căutat probe ale prezenței lui Dumnezeu, deși toată creația strigă cu fiecare atom că ea este opera lui Dumnezeu. În al doilea rând, tâlharul recunoaște că Iisus are o împărăție. Spre deosebire de el, sunt mulți credincioși moderni care nici măcar nu cred în împărăția lui Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 6, ni se spune: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Nu-i destul, ne spune omului Dumnezeu, să crezi în existența lui Dumnezeu fără să crezi că El răsplătește pe cei ce-L urmează, pe cei ce-L caută. Deși nimeni nu i-a predicat niciodată despre împărăția lui Dumnezeu, tâlharul o vede prin credință și o acceptă. De aceea îl și roagă pe Domnul să-i pomenească numele în această împărăție când va veni. Vreau acum să ne întoarcem la afirmația de mai înainte, că, deși n-a fost enumerat printre eroii credinței, el este totuși un erou în felul lui. Toate argumentele pe care vi le-am prezentat până aici dovedesc, fără putință de tăgadă, că el a fost un erou al credinței. Noi avem astăzi parte de evanghelizări. Avem Biblii și predicatori iscusiți. Avem libertatea de a ne deplasa și avem libertatea de a compara. Singura libertate pe care tâlharul o mai avea pe cruce și care nimeni nu i-ar fi putut o lua a fost libertatea de a alege. A alege să creadă în Iisus în ciuda tuturor legilor logicii sau să-l respingă, cum a făcut-o celălalt tâlhar. El însă a ales și a ales înțelept. A ales cu inima și a ales definitiv. A ales hotărât și a ales conștient. Tâlharul mântuit este pentru mine al doilea erou al credinței din Noul Testament după Ioan Botezătorul. Mergem mai departe. Am mai făcut o afirmație și voi căuta să aduc argumente logice și biblice pentru a o suporta. Spuneam, dragii mei, că dintr-o perspectivă anume, tâlharul poate fi privit și ca un martir pentru Hristos. El n-a fost, adevărat, condamnat la moarte datorită credinței în Hristos, ci ca o consecință a tâlhărilor sale. Însă hotărârea cu care el se căiește și se încredințează pe brațul lui Iisus este de-a dreptul uimitoare. Au fost mulți oameni necredincioși care au murit în fața morții cu o tărie de caracter extraordinară. De-a lungul istoriei ne sunt prezentate multe astfel de cazuri. Dar cazul tâlharului nostru le întrece pe toate. Logic, pentru el, ca și pentru celălalt tâlhar, era mai ușoară durerea de suportat atunci când se exterioriza prin înjurături și vorbe de ocară la adresa lui Iisus și la adresa celorlalți. O bună cunoștință de-a mea, la întrebarea cum se face că la vârsta lui tânără a făcut un preinfarct, mi-a spus: eu nu m-am exteriorizat ca alții și am păstrat totul în mine. Se poate ca din punct de vedere psihologic să fie un adevăr, pentru că, iată, toți condamnații aveau aceeași manifestare, același comportament în fața durerilor, în fața suferințelor. Dar iată că omul nostru privește la cel de lângă el și vede că durerea poate fi suportată și altfel, prin dragoste. De aceea alege în mod conștient să nu mai profereze înjurii, ci mai degrabă să copieze comportamentul Mântuitorului. Aceasta, dragii mei, cere curaj. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că cei de la poala crucii auzeau dialogul celor răstigniți. Când Domnul Iisus a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, ei au spus că îl strigă pe Ilie. Sunt convins că ei au auzit și scurtul dialog al lui Iisus cu tâlharul. Deși Biblia nu ne oferă detalii despre acest aspect, se prea poate ca tâlharului pocăit de pe acum mulțimea să-i adreseze și lui cuvinte de ocară. Vă dați seama că acuzatorii nu-l credeau pe Iisus că era Mesia, iar afirmația lui că îl va duce pe tâlhar cu el în rai trebuie să li se fi părut tuturor nebunească. Cum orice cuvânt spus de Domnul Iisus de pe cruce stârnea înjurii și ocare, și această afirmație trebuie să fi provocat un val de acuzații la adresa ambilor. În vremea aceea, dragii mei, circula un puternic curent păgân, o învățătură diabolică pe care o vedem și la soția lui Iov. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori, i-a spus ea soțului ei, aflat în dureri teribile. Printre cei necredincioși aflați în agonia morții, era o practică obișnuită să blesteme pe Dumnezeu și astfel ziceau ei că Dumnezeu se supără pe ei și îi scapă mai repede de moartea aceasta, îi aruncă mai repede în mormânt. Însă, lucrul acesta nu avea nicio bază biblică. Lucrul acesta, desigur, era doar o imaginație și o practică păgână. Iată dar că omul acesta, care poate asistase la unele execuții înainte, ele fiind foarte dese în acea perioadă întunecată de istorie, s-ar fi putut gândi să adopte și o altfel de practică. Poate că în inima lui s-a dat o bătălie. Cel rău i-a șoptit ca nevestei lui Iov: nu vezi că lui Dumnezeu nu-i pasă? Dacă i-ar fi păsat, nu te-ar fi lăsat să ajungi aici? Dacă lui Dumnezeu i-ar păsa de tine, te-ar fi scăpat de aici. Bleastă-mă și mori. Această șoaptă rostea mereu diabolicul mesaj, pentru că era șoapta celui rău. Dar acea privire, acei ochi, acea lumină, acea speranță, acea pace, îi cereau să treacă peste aceste dureri și să-L cheme în ajutor pe Iisus. Aici undeva, în această porțiune de întâmplare, cred că se evidențiază cel mai bine lupta și biruința tâlharului nostru. Lupta ce se dădea în mintea lui și în inima lui nu era ușoară. Era pe viață și pe moarte. Pe viață veșnică și pe moarte veșnică. Cerul, pământul și iadul erau martori la această luptă a celui care avea să devină primul rod al suferinței Domnului. A biruit până la urmă dragostea pentru Iisus. A biruit sinceritatea și smerenia. Cerul și iadul știau ce se întâmplase. În cer erau cântări de bucurie, în iad urlete de furie. Numai pământul nu știa ce să mai creadă. Ei vedeau doar un om ce se stinge, un condamnat la moarte și doar atât. Însă sub ochii lor cețoși din pricina păcatului, Iisus țesea tâlharului haine de lumină cu care avea să-l îmbrace pentru intrarea sa glorioasă în împărăția cerului. Urmașii acestui tâlhar, dragii mei, mai hoinăresc și astăzi, după 2000 de ani, prin lumea tot mai întunecată de păcat. Dar este o lumină, o pereche de ochi ce privesc cu milă și astăzi. Este un glas care încă nu acuză. N-auzi tu rostindu-ți numele când zice: iartă-l că-și nu știe ce face? Vândem, dragii mei, să privim la viața acestui tâlhar, să privim la atitudinea pe care el a avut-o în fața morții, să privim la decizia lui de a-L alege pe Iisus Hristos, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă și nouă ochii spirituali pentru ca să vedem ceea ce alții nu văd. Pentru că iată, Domnul îi critica pe cei din vremea lui că au ochi de văzut, dar nu văd. Trăim vremuri întunecate când, datorită păcatului, datorită noroiului fără de legii care ne intră în ochi, nu putem să vedem pe Dumnezeu, nu putem să vedem minunile Lui, nu putem să vedem brațul Lui între noi. Și atunci când este o minune evidentă, noi o numim coincidență, când de fapt acolo a fost mâna Lui Dumnezeu. Și nimic în cerul întreg, nimic în acest univers creat de Dumnezeu nu este simplă coincidență, pentru că de la firul de păr care ne cade din cap și până la imensele explozii solare, totul este calculat de Dumnezeu cu o precizie dumnezeiască. De aceea, dragii mei, privind la viața acestui om, ar trebui să rămânem uimiți, ar trebui să rămânem fascinați și să înțelegem că Domnul și pentru noi își întinde mâna în dragostea Lui. Și pentru noi Domnul are o soluție de salvare. Și pentru noi are Domnul o ofertă. Fie să o acceptăm în aceste vremuri, fie ca mâna întinsă a Domnului de 2000 de ani spre omenire, să nu o lăsăm întinsă, pentru că este rușinos să o lăsăm întinsă. Să întindem și noi mâna, să-L apucăm de mână pe Domnul și El să ne scoată din groapa pieirii, din fundul mocirlei, din păcatul acestei lumi în care trăim și ne zbatem, pentru a ne salva și pe noi, pentru a ne spune și nouă ca acelui tâlhar: astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi te mântuiesc, astăzi îți iert toate păcatele tale. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Graiul martirilor.